Am un cuvânt pentru dumneavoastră în această seară. Cuvântul acesta este de la inima lui Dumnezeu. Și aș dori să vi-l împărtășesc în cele câteva zeci de minute care mi-au fost acordate. Toți acei care aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să o deschideți în cartea Doi Împărați, în capitolul 7, vom citi primele 9 versete. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși, care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem, dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor, dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi. Iar dacă ne vor omori, vom muri. Au plecat, dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul lui nemari oștiri, și îi ziseseră unul către altul. Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era. Și au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut. Au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haideți să dăm de știre casei împăratului. Amin. Dacă o să vă uitați acasă, în capitolul 6 din Doi Împărați, în mod special de la versetul 24 jos, o să vedeți starea în care era Samaria, asedul, groaza, fometea care era peste întregul orașul Samariei. Și în mod special aș dori în această seară să privim spre misiunea și spre acțiunea celor 4 leproși. Ne vom concentra asupra lor. În marile companii există un mic grup de oameni care sunt folosiți doar cu anumite ocazii. Ei intră în acțiune doar atunci când ceva se strică, repară, pentru ca acea companie să-și rea din nou normal activitatea. Pentru o companie care nu are astfel de probleme, acești oameni sunt irelevanți, sunt nebăgați în seamă. Cei 4 leproși n-au fost băgați în seamă probabil 10 de ani. N-au făcut nimic, nu i-a interesat pe nimeni de soarta lor până într-o zi. Într-o zi când ei au avut o misiune de făcut. În lumea plină de probleme, în lumea plină de defecțiuni, există un mic grup de oameni care au o misiune specială. Acest mic grup de oameni suntem noi, Biserica lui Dumnezeu. Lumea în care noi trăim, la fel ca cetatea Samariei, este asediată de puterile întunericului. Există foarte multe probleme cu care se confruntă astăzi umanitatea. Și în această lume, Dumnezeu ne-a pus cu o misiune specială. Misiunea celor 4 leproși a fost să salveze de la moarte un oraș întreg, viața multor oameni din orașul Samariei. Misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă, Bisericii lui Hristos, este să salvăm de la moartea veșnică a iadului lumea în care Dumnezeu ne-a așezat. De aceea, mesajul pe care doresc să vi-l transmit în această seară l-am intitulat Oamenii unei misiuni speciale. Aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să privim spre acest text din Scriptură și să înțelegem câteva lucruri foarte importante despre oamenii unei misiuni speciale. Acești oameni suntem noi. Fiecare care am devenit membri în Biserica lui Hristos, suntem oameni a unei misiuni speciale. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez din textul acesta este următorul. Oamenii unei misiuni speciale nu trăiesc conduși de egolatrie. Egolatria sau individualismul este atitudinea celui care se ocupă în mod excesiv de propria persoană, ignorând interesele și problemele celor din jurul său. Astăzi există o mulțime de oameni egolatri care sunt preocupați doar de sinele lor, doar de problemele lor, doar de binele lor, se gândesc doar la binele familiei sau probabil a lor personal. Textul acesta ne arată clar că cei patru leproși nu au fost egolatri. Atunci când ei au găsit mâncare, atunci când ei au găsit tabăra sirienilor goală, au găsit mâncare, au găsit provizii, ei nu au păstrat doar pentru ei. Biblia spune că ei au intrat doar în două corturi, au luat de acolo ce le-au trebuit și apoi s-au dus și au dat de știre casei împăratului. Dacă în lumea aceasta există o mulțime de oameni egolatri care se gândesc doar la binele lor, la fel este și cu creștinii. Există creștini în Biserica lui Dumnezeu care sunt egolatri, care se gândesc doar la binele lor personal. Sunt foarte mulți astăzi, în mod special, care se uită doar la binele lor material, egolatria materială. Să-și adune, să facă doar pentru ei, doar pentru binele lor, doar pentru binele și pentru viitorul familiei, copiilor sau a nepoților sau a generațiilor viitoare. Fără să se gândească că Dumnezeu i-a binecuvântat din punct de vedere financiar, ca ei să fie o binecuvântare, probabil pentru mulți, pentru cei din afara ariei lor de activitate, pentru cei din afara familiilor. Textul acesta ne arată clar și există multe alte texte în Biblie care ne avertizează cu privire la dorința excesivă de câștig. Există oameni astăzi care își doresc să câștige mult, să aibă conturi mari, să aibă case frumoase, să aibă mașini bune, dar cuvântul lui Dumnezeu avertizează pe toți acei care în mod excesiv se gândesc să adune proprietăți și valori în lumea aceasta. Biblia vorbește clar despre lăcomia de bani. Un creștin adevărat, un om care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și are o relație personală cu el, el nu trebuie să fie un lacom de bani. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 3, în versetul 5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și locomia care este o închinare la idoli. Deci oamenii care sunt lacom, care își doresc să aibă doar pentru ei, doar pentru binele lor, să păstreze doar pentru ei, sunt niște oameni lacomi. Și Biblia spune că lacomii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care sunt cuprinși de acest păcat al lăcomiei, Biblia spune clar că ei își vor petrece eternitatea în flăcările iadului. Dar există o speranță pentru toți acei care au căzut în acest păcat. Există o speranță, ei se pot reabilita, ei se pot întoarce la Dumnezeu. Ei trebuie să se pocăiască, amin? Nu sunt suficiente lacrimile pentru oamenii care se lacom de bani. Nu este suficient să plângă sau să mărturisească. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă mai multe exemple în Noul Testament a oamenilor care au fost lacom de bani și Iisus Hristos le-a dat soluția. Aduceți-vă aminte de tânărul bogat. Era un lacom de bani, inima lui era legată de posesiunile materiale și Iisus i-a spus, dacă vrei să fii acceptat, dacă vrei să fii ucenicul meu, dă tot ce ai, vinde tot. Aduceți-vă aminte de unul ca Zacheu, el a adunat mult, Inima lui a fost lipită de lucrurile acestui pământ. Și el a spus în momentul în care s-a întâlnit cu adevărat cu Hristos că va lăsa totul, va renunța totul. Deci este foarte important, iubiților, să nu fim egolatri material. Dacă ai, Dumnezeu te-a binecuvântat. Există atâția oameni, există atâtea lucrări prin care Dumnezeu dorește să ne implice. Amin. Apoi am văzut în mijlocul creștinilor egolatria spirituală. Astăzi avem în adunările noastre o mulțime de consumiști de programe. Avem predici bune, avem studii biblice bune, avem orchestre bune, avem coruri excepționale, avem diferite activități, dar unii în adunare s-au obișnuit doar să consume. Când mă uit la o mulțime de adunări și în România și nu numai, văd o mulțime de consumiști. Tu ce faci pentru împărăția lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu te-a îmbogățit din punct de vedere spiritual, acea bogăție spirituală, Dumnezeu nu spune să o păstrezi doar pentru tine. Dumnezeu spune că acea bogăție spirituală să o folosești pentru alții, să-i binecuvintești și pe alții prin ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat din punct de vedere spiritual. Cât din ceea ce noi am adunat pentru viața noastră spirituală folosim pentru mântuirea celor pierduți sau pentru a le împărtăși celor pierduți Evanghelia sau binecuvântările Evangheliei. Am văzut foarte mulți s-au îngrășat din punct de vedere spiritual sau unii au început să facă tot felul de dispute teologice, tot felul de discuții. Vă aduceți aminte de un text din Matei, capitolul 9, când un tată l-a venit cu fiul său la ucenic să scoată duhul necurat din el. În versetul 16, când a venit Iisus, i-a întrebat pe ei, despre ce vă întrebați cu ei? Cu cărturari, cu mai mari de atunci, despre ce vă întrebați cu ei? Este foarte ușor să cădem în această pantă, să ne preocupăm foarte mult de lucrurile nesențiale și să pierdem din vedere lucrurile care trebuiesc cu adevărat. Frați și surori, binecuvântările Evangheliei nu le-am primit doar pentru noi, ci binecuvântările spirituale a Evangheliei sunt pentru toți oamenii, sunt pentru toți locuitorii din Los Angeles, sunt pentru toți locuitorii din România, pentru toți locuitorii din Africa. Amin! Cât din rugăciunile noastre ne concentrăm asupra noastră și cât ne concentrăm asupra altora? Cât din timpul nostru ne concentrăm asupra noastră și cât din timpul nostru ne concentrăm în lucrarea lui Dumnezeu? Cât din banii noștri ne concentrăm pentru resursele noastre, pentru problemele noastre personale și cât din banii noștri îi concentrăm în lucrarea lui Dumnezeu? Iubiților, Dumnezeu ne cheamă să atingem și pe cei din jurul nostru, să atingem cu binecuvântările cu care Dumnezeu a atins viața noastră. Ziceți amin! Sunt foarte multe biserici astăzi care au diferite activități și sunt unele biserici care sunt experte în a irosi timpul pe care Dumnezeu li l-a dat cu problemele lumești, spunând că au lucrare relevantă. Adevărata relevanță este momentul în care biserica se mobilizează în lucrarea de evangelizare, se duce și predică cuvântul lui Dumnezeu celor pierduți. Este timpul să facem lucrul acesta. Am văzut foarte multe biserici astăzi care nu se implică cu absolut nimic în lucrarea de evangelizare. Sincer, este foarte trist ca o grămadă din banii bisericilor să se ducă pentru săracii din România sau săracii din alte lucruri. Eu nu sunt împotrivă la lucrul acesta, nici măcar Dumnezeu nu este împotrivă, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că altceva este mult mai important, mântuirea sufletelor este mult mai importantă. Și nu avem voie să considerăm săraci mai importanți decât cei săraci în Duhul care trebuie să audă Evanghelia și să-L primească pe Iisus Hristos. De aceea biserica trebuie să fie concentrată în lucrurile acestea. Sunt atâtea biserici preocupate cu alte lucruri atunci când este vorba de misiune de evangelizare, sunt foarte închise. Aceste biserici sunt la fel ca niște pompieri care după ce au primit un semnal, un telefon, un apel telefonic în unitatea lor să stingă un anumit incendiu dintr-o anumită parte a orașului, ei se duc mai întâi la baie și să berberesc. Vedeți? Așa sunt foarte multe biserici care se concentrează doar asupra lor și nu sunt interesați de cei din jurul lor. Cei patru leproși au salvat un oraș întreg de la foamete, au salvat un oraș întreg de la moarte. Ei nu au fost egolatri, nu au fost individualiști, nu s-au gândit doar la binele lor, ci s-au gândit la binele celor din jurul lor. Dumnezeu să vă ajute pe fiecare dintre dumneavoastră să vă gândiți mai mult la binele celor din jurul vostru. Amin. Oamenii unei misiuni speciale. A doilea lucru pe care vreau să îl subliniez în această seară este acesta. Aduc soluția lui Dumnezeu într-o lume fără soluție. Uitați-vă spre versetul 9 din textul care l-am citat. În prima parte a versetului, cuvântul lui Dumnezeu arată că cei patru leproși aveau soluția. Împăratul din Samaria nu a mai avut nicio soluție pentru orașul său. Nu mai știut nimic ce să facă. Guvernul de acolo nu a mai știut absolut nimic ce să facă. Oamenii acolo în Samaria muriau. Biblia spune în capitolul 6 că niște femei și-au ucis copilul și l-au mâncat din cauza foametei. Nu mai știa nimeni, nu mai avea nicio soluție, nu mai știau care să fie soluția, cum să salveze situația. În Samaria se murea, oamenii muriau. Salvarea întregului oraș însă a venit prin cei patru leproși. Dumnezeu i-a pus pe acei oameni în locul acela ca prin ei să vină salvarea întregului oraș. Cei patru leproși au avut soluția lui Dumnezeu pentru oamenii din orașul lor. Întunericul domnește în viața a miliarde de oameni. Mii de orașe sunt dominate astăzi de întuneric. Sute de mii de sate, probabil milioane din lumea aceasta, domnește întunericul în ele. Sunt atâtea probleme, este atâta corupție, este atâta violență, este atâta drog, este atâta alcoolism, sunt atâtea necazuri. Și oamenii nu mai găsesc soluții la problemele lor. Guvernele din această lume caută tot felul de soluții pentru rezolvarea anumitor probleme naționale. Vreau să spun în această seară, există un grup în lumea aceasta care are soluția pentru problema acestei omeniri și acest grup suntem noi, aleluia! Noi avem soluția! Dumnezeu ne-a dat soluția pentru lumea aceasta! Dumnezeu ne-a dat o soluție veritabilă, o soluție adevărată, o soluție care poate să scoată lumea din impasul, din criza, din problemele în care este. Noi suntem oamenii care avem soluția lui Dumnezeu pentru generația noastră. Ziceți amin! Noi suntem singurii care putem să aprindem o lumină în întunericul acestui veac și noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu ca să luminăm ca un far în acest întuneric. Amin! Biserica lui Hristos trebuie să fie o lumină. Biserica lui Hristos trebuie să ofere soluție la problema omenirii, la problema Americii, la problema României. Noi avem soluția, slavă lui Dumnezeu! Sunt unii care întreabă de ce avem atâta suferință în lume. Nu-i pasă lui Dumnezeu de oamenii care mor de foamete, nu-i pasă lui Dumnezeu de violență, de apăsare, de atâtea boli, de atâtea lucruri din această lume. Cine este vinovat pentru lucrurile acestea? De ce îngăduie Dumnezeu lucrurile acestea? Răspunsul este foarte sigur, este foarte simplu. Dacă întrebăm ministrul transporturilor din Statele Unite, de ce îngăduie să se întâmple atâtea accidente pe autostrăzile, pe drumurile Americii, el va răspunde și va spune un singur lucru. Pentru că oamenii nu respectă regulile de circulație. De ce avem atâtea probleme în lume? De ce există atâta violență, atâta corupție, atâta idolatrie, atâta drog? De ce sunt atâtea lucruri rele? Pentru că oamenii nu respectă cartea cu instrucțiuni a vieții, care este cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem soluția, în Biblie este soluția, Hristos este soluția, aleluia! Să ducem această soluție tuturor oamenilor, cuvântul lui Dumnezeu oferă soluție într-o lume fără soluții, aleluia! Cuvântul lui Dumnezeu oferă soluția pentru păcat. Hristos este soluția pentru păcat. Cuvântul lui Dumnezeu oferă soluția pentru cancer. Puterea lui Hristos este soluția pentru cancer. Aleluia! Pentru că în numele lui Iisus, orice problemă poate să fie rezolvată, orice infirmitate poate să fie vindecată prin puterea lui Hristos. Ceea ce nu pot să facă oamenii, ceea ce nu pot să facă doctorii, poate să facă Iisus Hristos. Și noi trebuie să trâmbițăm adevărul acesta. Don't keep just for you this true. Comunică adevărul acesta celor din jurul tău. Spune oamenilor despre soluția care este Iisus Hristos, gloria lui Dumnezeu. Amin. Sunt atâtea locuri în care puterea lui Dumnezeu a venit prin oamenii lui Dumnezeu care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în orașe, în națiuni și Dumnezeu a făcut a Great Revival. Am urmărit un documentar despre Great Revival în Guatemala, într-un oraș pe nume Almolonga. Erau 4 pușcării pline până la refuz. Au cerut autobuze să ducă pușcăriașii la alte pușcării. Era violență, erau droguri, era alcoolism. Și un pastor împreună cu câțiva credincioși au început să se roage și au început să-L mărturisească pe Iisus Hristos. Și apoi a venit soluția, Dumnezeu a venit cu soluția. Dumnezeu a început să mântuiască oamenii din orașul acela. Și astăzi în acel oraș sunt peste 40 de biserici și mulțimi de oameni s-au întors la Dumnezeu. În anul 1995 s-a închis ultima pușcărie din orașul acela. Dumnezeu a binecuvântat lucrul mâinilor lor. Legumele, fructele au început să aibă dimensiuni biblice pentru că Iisus are soluția. Noi avem soluția. Noi trebuie să-L ducem pe Iisus aceste lumi. Iisus este soluția acestei omeniri. Mântuirea Lui, sângele Lui, puterea Lui, gloria Lui Dumnezeu. Nu țineți adevărul acesta doar pentru voi. Trâmbițați-L, spuneți-L colegilor voștri, spuneți prietenilor voștri că Iisus mântuiește, că Iisus îi iartă, că Iisus schimbă viața. Aleluia! Amin! Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară despre oamenii unei misiuni speciale este acesta. Acționează în acord cu timpul lui Dumnezeu. Dacă o să vă uitați spre versetul 9, a doua și a treia parte a versetului 9, spune cuvântul lui Dumnezeu, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom aștepta până la lumina dimineții, s-ar putea să fim pedepsiți. Cei 4 leproși au intrat în acea tabără a sirienilor în Mamurg, când se amesteca ziua cu noaptea și au găsit tabăra complet părăsită, cu o mulțime de provizii, cu multe alte lucruri. Și ei au înțeles că orice zăbovire îi poate costa pedeapsă din partea împăratului și poate costa noi victime în orașul lor. De aceea, ei s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și au dus vestea în acel moment, în acea zi. Nu au mai așteptat. Oamenilor, nu le mai putem spune despre a doua șansă. Noi nu putem să amăgim oamenilor spunându-le că tomorrow it's another day for your salvation. Tomorrow you have time or next year you have time to be saved, to turn to God. Noi nu avem voie să facem lucrurile acestea. Noi trebuie să tratăm lucrurile acestea în toată graba. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există doar un singur moment pentru mântuire. În Cartea Evrei scrie, astăzi dacă auziți glasul, astăzi dacă auzi glasul Evangheliei, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. Iar în 2 Corinteni, în capitolul 6, spune, astăzi este ziua mântuirii. Today is the day of salvation, not tomorrow. Hallelujah! Astăzi noi trebuie să acționăm. Astăzi noi trebuie să ne grăbim și să ajungem cu Evanghelia în toată lumea, pentru că oamenii mor peste tot. Sunt oameni care nu au fost atinși cu Evanghelia. În misiunea pe care am făcut-o în această vară am întâlnit zeci de oameni, tineri și bătrâni în satele din România, care n-au citit în viața lor în Biblie. Cine se va pune la Dumnezeu să cumpere 100 sau 1000 de Biblii și să trimită în acele sate, în acele zone, atunci când vom merge cu Evanghelia? Nu este timp de pierdut. Nu este timp să ne concentrăm doar asupra noastră. Este timp să ne concentrăm asupra oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. În jur de 100.000 de oameni în fiecare zi mor fără să-L cunoască pe Hristos. În jur de jumătate dintre ei n-au auzit niciodată de Hristos. N-au văzut în viața lor un misionar. N-au citit în viața lor în Biblie. N-au văzut în viața lor o Biblie. N-au intrat într-o biserică creștină. Dacă astăzi în America ar dispare un oraș cu 100.000 de locuitori și mâine ar mai dispare unul și poi mâine ar mai dispare unul, credeți că guvernul de la Washington a stat cu mâinile încrucișate să spună, I don't care? Noi ca Biserica lui Iisus Hristos, de ce stăm uneori atât de nepăsători? De ce unii membri din adunările noastre sunt atât de nepăsători față de cei care mor în păcatele lor?
Și astăzi s-au dus în iad pentru totdeauna 100.000 de oameni care nu l-au cunoscut pe Iisus Hristos. John Wesley a spus metodicilor săi: aveți o singură misiune pe pământul acesta, să salvați suflete. Care este misiunea ta în această lume? Care este misiunea ta, frate? Care este misiunea ta, soră, în această lume? Hristos ne-a pus în această lume să vină o voce a Lui, să vorbim despre El, să ducem Evanghelia Lui, să ducem vestea aceasta împăcării oamenilor cu Dumnezeu, tuturor locuitorilor pământului. Ziceți amin! Nu avem voie să zăbovim. Dacă vom aștepta până la lumina dimineții, s-ar putea să fim pedepsiți. Câți oameni am câștigat pentru Iisus? Când vom sta în fața Lui, nu ne va întreba câte biserici am ridicat. Nu că nu sunt importante aceste lucruri. Nu ne va întreba câte alte activități sociale am făcut. Hristos ne va întreba un singur lucru: câte suflete am salvat din iad pentru El. La câți oameni le-am vorbit despre El și despre dragostea Lui. Misiunea, evangelizarea este ultima lucrare a bisericii și este cea mai importantă. De aceea Biserica lui Hristos, fiecare membru, nu doar păstorii, nu doar evangeliștii, nu doar misionarii, trebuie să se concentreze asupra acestei lucrări. Mă apropiu să închei prin a vă citi câteva cuvinte din cartea profetului Ezechiel. Când eram misionar în Ucraina, în anul 2008, când am început misiunea, am fost singur la început, n-am avut pe nimeni, m-am dus într-un necunoscut. Nu mi-a fost simplu să bat la ușa omului, să mă duc să-i spun: hello, welcome, I come from Romania, and today I want to preach the gospel in your house, do you have time for me? It don't was so easy. Și când am văzut că oamenii sunt așa de închiși față de cuvântul lui Dumnezeu, am zis: cu siguranță această lucrare nu este pentru mine. Dumnezeu cu siguranță nu m-a chemat la această lucrare. M-am dus într-un sat în care erau doi, trei penticostali și jumătate satul erau Jehovah Witness. Și într-o zi mi-am făcut bagajele, a spus Dumnezeu: eu am să plec din satul ăsta. Nu mai vreau să stau nici măcar o zi în satul ăsta. N-am biserică, n-am frați cu care să am împărtășie. M-am dus într-o duminică pentru că nu aveam unde să mă duc, doar nu mă duce la ortodox, la biserică. M-am dus la Martorii lui Jehova, la prietenii mei. Dar era așa multă sete și am zis: Doamne, nu mai pot să stau aici. Am rupt relația cu prietenii, cu biserica. Era scump să sun în România pe prietenii mei să... Și a spus Dumnezeu: dacă nu-mi dai un cuvânt, să știi că eu plec de aici. I don't care. Mă duc acasă. Și când mi-am pregătit tot bagajul, i-am spus Dumnezeu: îți mai dau o ultimă șansă. Te rog să-mi vorbești astăzi. What shall I do? Și am deschis Biblia în cartea profetului Ezechiel, în capitolul 33, și am citit de la versetul 1. Vă voi citi doar 8 și 9 versetele. Când zic celui rău, răule vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce area, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Printre versetele acestea care vă spuneam, spune: străjerule, te-am pus străjer. Și am înțeles că Dumnezeu m-a pus străjer într-un sat cu 6.000 de români. Timp de 4 ani de zile am colindat toate străzile, am intrat în mii de case, în jur de 15.000 din două sate de locuitori, împreună cu alții și alții, am mers prin casele lor și doar am strigat: vine pericolul, vine judecata, repent and believe the gospel of Jesus. Și după ce am terminat această treabă, am putut să plec din locul acela, dar am înțeles că eu sunt un străjer și eu trebuie să spun oamenilor despre Iisus. Este singura mea misiune pe care o am în această lume. Nu sunt un om bogat, nu am nimic, nici o proprietate în lumea aceasta. Am o singură misiune: să salvez pe cei pierduți. Nu suntem plătiți, am fost cu soția mea în Africa, ne-am căsătorit în noiembrie anul trecut și după nuntă, cu banii de la nuntă, am plecat în Africa și am zis: mila lui Dumnezeu, am văzut că nevoia este mare, am rămas fără bani și în mod miraculos, fără să sun pe cineva, Dumnezeu ne-a trimis pe niște oameni care au fost sensibili. Eram într-o zi în vama de la Sighet, am fost să mă alimentez mașina și Acolo, vameșul a văzut la mine în portbagaj câteva noi testamente și am început să-i spun ceva despre Dumnezeu și printre altele am spus, cel mai important lucru e să fim pregătiți când vom pleca din această lume. Și el s-a uitat la mine și zice, dar tu ești pregătit? Și am zis, da, sunt pregătit. Eu m-am pregătit și mă pregătesc în fiecare zi. Și îi spuneam lui, uite, zilele acestea m-am întrebat, care mai este scopul meu pentru care stau în lumea aceasta? Și Dumnezeu mi-a răspuns și am răspuns și lui, singurul scop al meu și a familiei mele este să stăm aici pentru câți ani ne-a dat Dumnezeu să-i ajutăm și pe alții să pregătească pentru întâlnirea cu Hristos. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru misiunea noastră și nu uitați, și voi sunteți oamenii unei misiuni speciale. God bless you. Amen.